أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء الموصوف بالصفات والأسماء المنزه عن الأشباه والنظراء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نكجوكيزا نفريزانغا ونكجوكيزا وبرامبونا الله كمويبا زانغا غوينغومو ابنونجي بينجي الله بيكوليرا بيوتوينا يمرارانيزا كوكوليرا كونيشم mbyakoledde Allah okusookera ddala bannange bwe bulamu bwakyakuwadde teri lunaku teri wiiki teri mwezi tewali kadde kayitawo okujjako ng'abangi Allah bajjako obulamu ab'emyaka gyo bangi bakuziikwa leero na buli lunaku bwe guzze guba abakusinga emyaka boosinga abagagga bali mu ttaka zaidi atasuzaidi emitwalo abiri oli ku duniya bannanga Allah tumwebazenga obulamu bwonna byonna byoyita ebirungi bikugasa oli mulamu bye baayitanga ebirungi abaali abagagga olwaleero si byabwe ekyobulamu Allah bw'aba kinonye nnyini kyo ani ayinza okiyimiriramu mbyakukolera byonna Allah teri ayinza kukukolerako n'ekimu kabakuŋŋaane bagagga bangi saagala bitaganjula abakkiriza bangi bali mu ttaka nga ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mwali Abubakari baafa gwatasala gwoliwo abange Allah tumwebaza obulamu bwonna byakukolera bingi ekyokubiri mubyakukolera Allah bangi abantu balwadde bali mbulumu obutagambika ng'ekitundu ku mubiri ekimuluma gwe kikyo kiramu bantu balwadde ba bibumba balwadde ba nsigo balwadde ba mitwe biwanga migongo gwe toyina wakuluma kyabbeeya mpuliriza abagagga bali mumalwaliro bakaaba bali mumalwaliro bakaaba bali mu kkoma bali mu mbeera esaasirwa nga wallahi ebyobugagga byonna byalina naafunawo omukisa mu biwanyisa afunemu obulamu gwe bwolina abikuwa naafunawo omukisa muwanyise akuwa obugagga bwonna afune obulamu gwe bwolina abikuwa bananga Allah tumwebaze tabaraka wa taala ba professor Abbas kibumba kirwadde ngaeyakoma mukyokubiri kiramu. Tumwebaze Allah abantu balema gwe byongo byonna obirina, gwe tomanyi bwetaavu bwa mukono kuba oguyina, tomanyi mugaso gwa magulu kuba ogalina, tomanyi kizibu kyamaaso kuba ogalina. Owakagali golaba yesindika atyo mukagali simu asula naye ayinayo akadde akagenda emanju nga bwogendayo ng'ayina kuva mu kagaali, gwe woteeka ekigere ateekewo ekibatu, ng'ayina kuva mu kagaali gwe wositama atulewo butuuzi. Abatoogere obalaba, golooza okwokugulu kugula seremmeka kwolina? Byonna Allah byakukolera teryayinza kukukolerako n'ekimu. Allah tumwebazenga byonna ebikola obulamu bwa buli muntu Allah yabimukoledde, teryali mu bulamu nga byonna byabulinamu magezi ge. Byonna ebiri mu bulamu bwa buli mulamu Allah yabiteeseteese, emirimu yagigaba Allah. Abakusinga obuyivu bangi banaku tebalina mirimu, nga gwe wekyokuna gwe weekozesa osuza emitwalo 10 nga abadiguli engatto zigudde olubege, owa bodaboda olunaku ofuna 3-4 jangu waffe mubusomesa, musomesa kinga olunaku afuna 4 kabere wa secondary, katoliwa bodaboda yakoma mukyomukaaga buli lunaku oyingiza 3-3 abange emirimu Allah yagigaba. Na buli konna akali mu bulamu bwa buli mulamu Allah yakamuwadde. Gwe mu bulamu bwe kyolabanga ekya bulijjo eriyakiinanga ekizibu, gwe kyoyita ekya bulijjo eriyakiinanga ekizibu, eri omukyala alina ekizibu ky'omwami, gwe omukyala alina omwami olwaleero tokiraba mu muwendo, eri omwami alina ekizibu ky'omukyala, eri abafumba balina ekizibu ky'omwana, byonna gwe mu bulamu bwo byoyita ebya bulijjo eryakiinanga ekizibu, nga tamanyi mbeera bwerifaanana nga naye azadde ku mwana nga wuwe. Fulwaliro baana be batutuuyanya fees, kaba mpolampola gwakaba fees eryanoonya omwana, bw'anaakuwulira ojja mumuyisa bubi. Abange Allah tumwebazenga, weetaaga kutuula wamu kufumiitiriza kusiriikirira, weebuze nti nzaani ku basemwanga bulamu babadde tebabwagala, nzaani ku baprofesa mukibi, gwobadde omusinga omugaso mu ggwanga lino, abadde akozesa abakozi bameka, gwokozesa bameka? Abange Allah tumwebazenga, mu birungi byonna mu bulamu teri kyenkana busiraamu. Weesiimye nnyo okuba omusiraamu ampuliriza, ensobi eyo butatwala mutawaana kutegeera kya bbeeyi busiraamu. Nojjowangalira jjowangalira nga ggwe omulimu gwe y'ensonga yo ne banzina n'otosaala. Bangi tetumanyi bbeeyi ya busiraamu, abasinga tujjukira mu Ramadhani ne bannoobwe bakukanga nti bulijjo omusajja musiraamu. Bannange Allah ow'ekitiibwa alina ensonga eyamukutondesa, si ndala busiraamu, ye yakutonda Allah nga kyakwagaza eki busiraamu. N'abatali basiraamu bonna Allah ekyamubatonza kuba basiraamu baagaana bugaanyi. Kiriziganya nanga mpuliriza, eddiini entuufu eriemu busiraamu. Bino si byakunnyonnyola nnyo, naawe fumiitiriza. Bwona otunulira eziyitibwa eddiini endala ziri ku Yesu gwe zitenda, nga Yesu kitonde butonde, okumusukkulumya omutuuse ku ddala ly'obwakatonda mbutuufu. Byagala okunsima tugwekati oba oba tuwasoma oba oba tofunayo kadde katulamu wansi, kakati bwaba katonda yense ate ani yagitonda ate katonda ajje mu luvannyuma? Katonda kika kyazaalwa obuzaalwa, kati yamutonza ate yavuddewa? Kati olwaleero taliiwo, kati olwo ebintu bye bitambula bitya mu nsi? Ani atonyesa enkuba nga taliiwo? Abange Isa alaihi salaamu si katonda. Ekyenjawulo gwe naye gwekyo ye kyakulinako nti omu ku babaka Allah be yatuma mubaka bubaka wabasi. Kati weesimye nnyo okuba omusiraamu ampuliriza, gemazima ga mulundi gumu gokka. Edini nyinyonyola ya bwannanyini bwanseeno, dini nyinyonyola ya bwannanyini bwanseeno. Mateeka ki nyini nseeno gayagala gagobererwe na biki byatayagala? Ndoze ekyapa nakyo kinyonyola bwannanyini bwakatundu akettaka. Kinakuwaza okuba nti omuntu akkiriza nti teri poloti yonna eyina byapa binanga bituufu. Poloti yonna eteekwa okuba n'ekyapa kimu, ne bwe bijja birimu bina, ekyapa ekituufu kibaako kimu. Nekinakuwaza nnyo omuntu ate nasuubira nti eddiini ziri nnya, ziri munaana, ng'eddiini ennyonnyola bwannanyini bwansi yonna, ekyapa kinnyonnyola bwannanyini bwa katundu kattaka, ekyapa kyonakkiriza nti ekituufu kiba kimu ate naga nti eddiini ziri musanvu. Abange, inna ddiina inda llahi lislam, eddiini entuufu maaso ge yatonda ensi eno nnyini bitonde byonna eryemu busiraamu. Nkukakasa ndi ku kituuti kuno, wallahi teriiyo yenna yali afudde nga yafa si musiraamu agenda kuwona muliro. Teriiyo yali afudde yenna nga yafa si musiraamu agenda kuwona muliro. Ne bwaliba yali wakisa nnyo eri ebitonde byonna, ne bwaliba yali musajja mugabi, musajja mbu munaddi, teri ddiini yonna ng'eyagiri wakuwona muliro okujjako eyali omusiraamu. Wesimye nnyo okuba omusiraamu ng'akulembera eggwanga lino si musiraamu, amumyuka si musiraamu, paalamenti ebitundu 95 ku 10 si basiraamu. Gwani kiriba kyannaku okutegeera ebbeeyi y'obusiraamu nga Allah amaze kkutwala? Tegeera kati bulijjo omuntu bw'amanya ebbeeyi yaki kyalina kimwa n'enkwata, lwayisemu n'emitwalo 5 we gali tojjawo mukono, bwe zitabaawawo bwemanyula bwemanyuzi. Yawasa omukyalo mubalagavu bwagenda kudduuka n'alwayo amugoberera, eyawasa omulema obawe yagenze kudduuka asula yasuli. Tetwategera bbeeyi ya busiraamu. Ampuliriza, kanula amaaso, Allah yakuwa amagezi otegeere ofumiitirize okusookera ddala ku byonna ebitegeeza eddiini yo. Mponye ntya omuliro? Mponye ntya omuliro? Tuli balagajjavu nnyo mbitegeeza obusiraamu bwaffe, nga bangi emyaka gy'olina n'ebyomanyi mu busiraamu kinakuwaza, nga n'eswala togimanyi. Siraamu akwata omuzina n'ayazina n'okwata ku mumwa nga yazina wa myaka 42. Yonna tuveeyo, gwe nga gwe ddala muli bw'oba wakusirikirira kwebuuza oli musiraamu oba ofaanana bafaanane? Bangi obusiraamu bwaffe twabuyingirira we butayingirirwa. Ffe twebalanga abasiraamu kuba amannya ge batuyitaga abasiraamu. Oli ombuuza nti sebe oli musiraamu, nakubuuza nti bajamaada baba baki, bahasani baba baki? Ampuliriza, erinnya si mulyango oguyingiza omuntu mu busiraamu. Omuntu asobola okuba n'amannya g'abasiraamu nga si musiraamu. Era wallahi ndayira ndi ku kituuti kya mubaka sallallahu alaihi wasallam, bangi tetuli basiraamu nga bwe tufaanana. Y'ensonga lwaki olwaleero ennaku y'eddiini busiraamu, n'ebizibu ebisookera ddala basiraamu. Amplifaya ziri mbyuma, bagikweka gwe nange ate abazze okusaala. Tusiramuke. Gwe kennyini ampuliriza, weebuuze nnyo bwe ddala bwe kibanga erinnyo omuntu si yalimuyingiza mu busiraamu, kati nze ndi musiraamu? Husaini Barack Obama mu busiraamu teyavaamu buve, ng'atago ge mannya ge. Bonna bojja owulira mu byafaayo abawangala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam, g'owulira amannya bayitibwa gaali mannya gaabwe nga tebannasiramuka. Umaru tebaali mutuuma ng'asiramusi, yali Umaru kabula lislaamu. Bwe yali tannasiramuka yali Umaru, yasigala ye Umaru. Babilaali, Ali, Uthman n'abasinga obungi ng'oggyemu abatono ennyo Abubakari. Erinnya si lye liyingiza omuntu mu busiraamu. Wallahi ennaku ekuluma mu bulamu bwo, obwavu, ndwadde n'ebirala, kanaaluzaala likubulagajjavu bwo mu busiraamu. Ekyakutonza wakivaako eky'obusiraamu olepuka na dunia eina kumenya abafudde yennyo kukyabatonza busiramu tebaina naku yonna munsi bwe basaba Allah abanukula tabaraka wataala nkuwaga bwerere zukuka okuva na leero weebuuze nnyo bw'oyimiridde mu busiraamu bwo Allah ajja kuddaabululirya buli mbeera busiraamu buno ddayo noonye we wabuyingirira bw'oba obadde wabuyingirira mmannya eyo nsobye obululi bweru busiraamu ddamu ddayo weetegereze we wabuyingirira abasinga twabuyingirira kuba tuzaala ojja ne weesanga kitaawe yali imaamu jjajjaawe sheekhe eyali azaala jjajjaawe yali mukulu wa ttwale babazaala butambala obusiraamu saani akuzaala nabbi sallallahu alaihi wasallama taata we yali abdullah ne maama we amina boddayo ku kyamannya aga amannya gandibadde g'abasiraamu ate kyandiyitiridde bwe bandizadde omubaka sallallahu alaihi wasallama baafa si basiraamu era bamumuliro maadhalika nga bebazadde omunene khairu khalqillah mu bitonde byonna allah byeyatonda yabisinga obulungi abamuzaala si basiraamu ku busiraamu bwe tojulizanga kitaawo oba oggalidde agenda okusiramuka nga muzaala faaza obusiraamu gwe kennyini ntegeerayo saani akuzaala bw'aba yeerwanako n'aba mulungi nnyo mu ddiini ye bigenda gasa ye tebiina gwe bigenda gasa ye ragajjalira ne bw'aba yali mukyala we omwana bwe yeerwanako mu busiraamu bwe muzadde we neyegayalirira okwerwanako kw'omwana tekugenda gasa muzadde mwami bwe yeerwanako mu busiraamu mukyala neyegayalirira okwerwanako kw'omwami tekugenda gasa mukyala n'omukyala bwe gutyo faayo nnyo ku ddiini yo busiraamu buyingirirwawa tunulawo neriisa ejjoji busiraamu tebuyingirirwa mu kusaala bangi eddiini yaffe osaalidde ebbanga ramazaani ku ramazaani mpale zikuli waggulu ekirevu kwekiri okwo kufaanana si kuba musiraamu manweri weeyiganga bw'agenda gye batunda ekkanzu bamugoba bw'alekako ekirevu kigaana bw'akendeeza empale yeerema bw'ajjeekawala we tuli waliwo ayinza omujja mu muzikiti ampuliriza tunyiikidde nnyo okukola ebitegeeza okufaanana abasiraamu ne tulagajjalira obusiraamu we buyingirirwa ampuliriza faayo nnyo ku ddiini yo weeyingirirwa si bikolwa bangi abakoze ebikolwa nga birungi nnyo balabiridde bakateeyamba bye tutanakola basulayo mu night prayers bazimbye ebizimbe bye tutanazimba tunulira obwaguuga bw'ekkanisa nononye omuzikiti gwoyinza okugerageranya n'ekkanisa nga tewali ekirwadde kiri kimu si basiraamu bye bakoze byandibadde birungi baba bikola nga basiraamu obusiraamu bwanabuba si kuyitiriza swala busiraamu bwanabuba si buwanvu bwa kirevu busiraamu bwanabuba si bukendeevu bwa ngoye kufaayo nnyo busiraamu buno abuyingiridde bwe buyingirirwa bi ikhtisarin akatona ennyampuliriza ekigambo la ilaha illa llah muhammadun rasulullah gwe mulyango gumu oguyingiza omuntu mu busiraamu di singa omuntu akiwa obudde nannyonnyoka byonna ebikikwatako nakkaanya nabyo la ilaha illa llah mpaji mu mpaji z'obusiraamu ettaano nze gye simanyi simanyi mpaji gye tulagajjalidde kwenkana eyo naawe bwe weeyazaayazaamu ebikwata ku kigambo ekyo tobimanyi tobimanyi naawe era okimanyi titobimanyi kati gwe busiraamu wabuyingirira wa ngaebikwatagana ku webuyingirirwa ate tobimanyi kino kyeyoleka nnyo singa omusiraamu yenna atuukirirwa manweri namwe ati jamaada nzikiriza okusiramuka ayingira obusiraamu tumutoza shahada shahada tumwatuza kigambo ekyo ekya la ilaha illa llah ekinakuwaza nti naawe bw'aba atuukiridde gwe naga nti nzikiriza okusiramuka omuleeta wa imaamu kati lwaki omuleetera imaamu nga naawe obusiraamu wabuyingira wabuyitira wa wootosobola kunnyonnyola mulala ampuliriza wallahi bangi tetuli basiraamu nga bwe tufaanana ng'ekirwadde okusookera ddala kulagajjalira ddiini busiraamu bweyingirirwa nga tonatusaasira ffenna. Gw'oli musiraamu bw'okebera la ilaha illa llah, waginnyonnyoka olunnyonnyoka oluyingiza omuntu mu busiraamu, nabbi sallallahu alaihi wasallama ekigambo ekyo ekya la ilaha illa llah yakisomesereza emyaka gyali 10 n'okusoba ng'ali ku kigambo kimu, ng'akimanyi nti wano we wayingirirwa. Tetulinawo mukisa gulemwawo. Esira katuliteeke wano, omuntu Allah ne bw'anaamujjulula nga talina mulimu gwonna mulala gw'akoze naye ng'afudde musiraamu kimala. Era bangi Allah be yatwala nga tebalina mulimu gwonna guli awo gwe bakoze naye nga bafudde ekigambo kino bakitegedde nnyo, era nga bakkaanyiza ne bye bakitegeddeko. Baafa basiraamu ba Khadija, baafa ne la ilaha illa llah yaabwe etegeerekese. Tuziina olwaleero ze tutamanyi, wanazumu ala anana muslimin, netusubira nti tuli basiraamu. Kalla nsobi, okyayinayo omukisa, mpuliriza gwakuba nti okyali mulamu, ddayo weddaabulule. La ilaha illa llah bw'etegeerekeka n'okkaanya nayo, ye Allah kwayisiza obwangu mu mpagi ezisigadde. Bw'etetegeerekeka n'ebisigadde bikaluba. La ilaha illa llah bw'etetegeerekeka n'ebisigadde bikaluba. Kyovolaba owangala omwaka mulamba nga tosaala, baziina tomanyi kyekitegeeza nnyo, ozanja kusaala. Oyingira omuzikiti ku ssaawa mwenda nga basiraamu bazze kusaala dhuhuri. Allahu akbar, bunaabuufu bwa la ilaha illa llah kuba balina eyategeerekeka la ilaha illa llah, eswala yaabwe bagikuumira mu budde, babala takibira esooka temusube muluma, ayina eraka zasooka okusaala nga dhuhuri tennaba, bawumuza bakasitomaza nga ti pulizi baziinyi ngenze kusaala, nga bamanyidde ddala bulungi nti sente Allah zeyantegekera okufuna nja kuzifuna. Bano bakasitomaza yabaleese, jja kuleeta abalala, munninde mukamale okusaala. Fe ekyo olabanga agenda okudda mu kyalo ne neiba akunenya, haji fe watusobera oba onomalako ne Kampala ono, muli mbakyaguzanyisa batyo? Diini gye batazanyisa mpuliriza, baliwa abategeera la ilaha illa llah. Ddayo wetegereze wayingirira obusiraamu, kisoboka okuba nga obuli bweru gwe nga weesubira nga buli munda. Tukole byonna tusiibe, tukole byonna tusaale, tukole byonna Qur'an tugisome, tukole byonna tuweeyo, bal Allah agenda kusasula yekka eyabikola nga yali musiraamu. Bw'otetegereze wali wasiramukirwa wayingirirwa byonna ne bw'onoobikola. Maliza ebigambo yange mu kutuba yange esooka mpuliriza, nga nkulamira eddiini eno okugisoma. Ffe mu busiraamu tetulinaamu ndiga na basumba, ffenna tuli bantu, webalebalemu. Eswala gy'osaala ogyekakasa. Lwaki totuula mu maaso ga imaamu, maaso g'omwaziinyi, maaso ga sheikhe yenna, mugambe nti kankusaaliremu? Wallahi bw'onookwatibwa ensonyi okusaaliramu imaamu wanaggolole, maaso ga Allah tagenda kukwatirwa nsonyi kuyingiza muliro. Tayakuwangaza Allah bbanga limala kuyigiramu bitegeeza busiraamu bwo. Emyaka gy'olina mpuliriza ne Qur'ani gy'olina byebimu. Sura 10:14 mu Qur'ani, abantu inamu sura 2 ku myaka 4. Sura 10:14 oinamu sura 2 uza sura zange tinyinamu sura zange ezi nyinamu izaja nekulu huwalla sura zogwa zisa endala zani emyaka inemeka. Obusiraamu buvunaanwa kwani? Gwe byoke bukuleke. Zuku kampuliriza. Wallahi sawa yonna tusitula tusinkane Allah. Ogenda mugamba ki? Kikyatakuwadde. Wali totegeera, wali tolina maaso, wali toyogera. Kiki kyesaakuwa? Agenda kubuuza Allah nti walakad adalla minkum jibillan kathira, nga bangi temwali basiraamu. Afalam takunu taqilun, mwali temutegeera. Nyina gwe sawa magezi akamente, hadhihi jahannam, jahannama huyo, allati kuntum tuadun, bulijoge muzze mulaganyisibwa muliro gugwo. yategeka Allah obulamu bulimu emitendere ena. Teweeyibala, mpuliriza, omutendere ogusooka gwa lubuto. Allah ajja obulamu abute atutambuliza mitendere ena, marahilil hayat, stages z'obulamu ziri nnya. Allah wangaliza omuntu mu bulamu obw'olubuto, Allah muteeka yeyo nga mulamu, alya, anywa, azanya, ng'obulamu ali muteeko mulala, ne maama ali olubuto ali muteeko mulala, nga kubabiri teryayinza kunnyonnyola munne biriimbulamu bwe ne mukkiriziganya. Kati omwana okumunyumiza nti eno enkuba etonnya tayinza bikkiriza, eno tutambulira ku booda booda tayinza bikkiriza, tuli musana pereketa tayinza bukkiriza. Lwaki? Alimbulamu muteeko mulala, naawe oli mulala. Allah akola enteekateeka, bino biriko obujulizi. Suratul Hajji peji esooka, Allah ganti ya ayuhannas in kuntum fi raibin min alba'athi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa. Allah totula muteeko gwa bulamu gwo gusooka omuntu mwawangalira mu lubuto. Allah gati wanukiru fil arhami manashau ila ajali musamma, tuwangaliza omuntu muteeko gwo bulamu ebbanga lituwagadde ogwo. Thumma nukhrijukum tifla, ebbanga bwe liggwako Allah nakuleeta ku stage eno eyokubiri kati kwetuli. Nayo Allah yagigerera ebbanga bwe liggwako omuntu yenna afudde aba agenze ku stage ya kusatu. Stage ya kusatu era temuyinza kuwuliziganya na biri eno, takunnyonnyola biri eri, tomunnyonnyola biri eno, kuba yagenze mwawulwa omuteeko. Ekintu teyampuliriza tugenda wano tetuliiwo, guno mutendera gwa kubiri. Wallahi buli sawa gyolaba ekubedda maaso ebala bulamu bwo, ebala gwosigaza bbanga ki, gwe kenyini gyosibye ku mukono bwe sikatiramu netandika okudda emabega ate gwogitereeza. So nga wandigirese kusaleko busazi, ninawe otereza ntereezi. Wallahi ebalira gwe nange, teriyo sawa ebaledda mabega. Olubalalo saawa lwonna lukutunuliza kinnyaakyo. Nyoko gyali bw'aba teyali musiraamu ali muliro, kitaawo gyali bw'aba yali musiraamu ali mujjana, olagawa ku bibiri. Ajumbidde eddiini ye ku duniya wano yejjanaye, alaga jjadde muliro. Tegeka gy'olaga, tukoze bingi okutegeka edduniya eno, n'otegeka by'ogenda okuleka. Semwanga byeyalese teyagenze nabyo, Mandela byeyaleka teyagenda nabyo, kaweefube we yenna abamuteeka ku gyalaga yandibadde wakwesiima gonna gali mu muliro. Titwagadde nnyo kumanya bo bye bali, gw'ogenda kubaaki. Programu y'obala yaidi nga wallahi Allah tagenda bikutuusaamu. Hassan Kirya yafandoza munnaku zaali 10 ezisembayo mu Ramadhan, naye yali alina programu zaidi enesobola okuba ejjumaa yesembayo. Kyannaku okuba nti gwe ebirowoozo byonna obitadde ku duniya, otegekera abaana, gwe amaze okwetegekera. Ampuliriza, tufeeyo nnyo ku ddiini yaffe. Ba musiraamu, lwaki tosaala? Lwaki tosaala? Lwaki tosaala? Gwe muli bosiriikiriramu, lwaki ojjukira mu Ramadhan? Allahu akbar. Ogenda mugamba otya Allah? Kiki? Bonna bolabanga mikwano gyo bakulimba, emikwano gy'abantu bafundikira bakutte bityo nankumbi kuziika nga babadde tebakwagala. Ffe tetulina buzibu, tujja kusima tukuziike. Allah ogenda omunnyonnyole. Barakallahu li walakum min alqur'ani alazim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatihi wa dhikri alhakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. الحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. أصلي وأسلم على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبته أجمعين. نكرامي رسجام وانبولي رزات السلاموك دايو ويتقرزيني تقام لا إله إلا الله kitegeeza ki? Kiina empagi mmeka? Kiina obukwakkulizo? Wallahi kyali kiina kyekitegeeza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama nga muwarabu, nga ne Abubakari be yatuukiramu bawarabu, nga n'ekigambo la ilaha illallah kyaluwarabu, nakibannyonnyolera emyaka egyali mu kkumi, kyali kiina kyekitegeeza. Omuwarabu nga ne bannyonnyola bawarabu, nga nekyabannyonnyonya kyaluwarabu. Waayo ebiseera ku kigambo la ilaha illallah, ntegerayo ye kumenya. La ilaha illallah bw'ogiwa obudde, omuntu akkiriza nti nina eyantonda, eyantonda ye mulezi wange. La ilaha illallah bw'ogiwa obudde, bino bimu ku byofuna omuntu afuna okukakasa nti eyantonda ye mulezi wange. Kati bw'asiriikirira n'amanya nti ye balera mulere, tamenyeka nnyo na duniya, kuba byonna ebbanga lyonna alera yategerera gw'alera. Kati ebbanga lye lyonna obulamu bwe bwonna Allah yaba amutegeerera, kati ye obulamu tebumusumbuwa. Sigwe weetonda, gumiikiriza embeera yonna, tetulina kwetujja kugumiikiririza okujjako nga twetegereza la ilaha illallah. Ekigambo ekyo bwe kitegeerekeka, omuntu nekimutuula ku mutima nga yakitegeera, talina nnaku yonna emuluma. Ekizibu kye kiba nsisinkanye ntya Allah kyokka, Allah musinkanye ntya. Fulwalero ekizibu kyaffe baana kusoma nsobi, oyina kuliisa owekitiibwa Allah tabaraka wataala yaliisa ebitonde byonna, naawe mwoli yakakulisiza emyaka gyolina. Leka kumenyeka nnyo na kulowooza biki byonoolya. Uganda simanyi 2021 bifaanana bitya? Uganda siiyo, nyiniyo yamanyi, nyiniyo yamanyi. Ekinneewuunyisa nti omuntu awaka abeerawo nga taata, naye erabanga munene muzibu, ogejja n'ovuma buli asula awaka bwe bakabaako ensu. Saagala kummanyira wano wange zitebanziramu mu kalumu 10 ku 10 mubuukulira n'amateeka n'owa jatirwa omuwasa n'oyisa olukalala, nze wano tebaggalo nga sinnadda. Nzondaba nzi bwe bankoko ndya lusingo singo, ondaba wano tebalya kyaggulo nga sinnatuuka, bantikula. Mukarumu 10 ku 11 ofugire omuntu nabula weyewasiza, n'omukumira ku bunkenke, newabawo ekisobyo nga nti olabika tomumanyi, onneerabidde gwe Allah tomwerabidde. Owekitiibwa Allah nga bwofuga ewuwo ye nannyini nsi eno, nga gwate obufuzi butono nnyo bwoyina, n'ebitonde byofuga si bibyo, gondere yakutonda lw'ojja okufuna obwangu mu nsi wano. Ng'omukyalo omuwulize eribba bwafuna obwangu mu bufumbo, ekitukalubiriza obulamu butawuliriza yatutonda nannyini nsi. Nkyala yenna bw'atawuliriza batamalaako na bufumbo, giba miggo, miggo gy'olimu bwavu. Leka akusabule, lwaki towulira? Sola 5 salako 2 akukolere ki? Ojja kwayuuya, ojja kukaaba. Leka emisolo giri nnye paka lutuneetereza. Ampuliriza, tutereze la ilaha illallah. Oyina omulezi wo, tereze eddiini yalla, tereze byonna, tereze eddiini yalla kutereereza obulamu. Qur'ani togimanyi, byosala tobimanyi, tukuwe muzina longe jume wedde swala ogisale mu lwatu. Lyolyaga nti baba nzise, baba nzise, gwe kwaswiri todda. Nolitakukkirizaga nti syanga aswazaani mu bantu abo bonna, gwe muzikiti gwokka, bw'aba yatwala eswala eyanga agirike. Naye nga weekandaggo kimanyi nti sibimanyi, bye waleetedde yakutonda, by'otomanyi by'otiisa ne mu bantu akuliisa. Ampuliriza, nedda nedda, ensobi y'akanyigo mu bulamu bw'eri ku ggwe, tereeza eddiini yo, tereeza eddiini yo. Essaawa yonna Allah ogenda kumusinkana, ekyamukutonza busiraamu, emyaka gy'olina 5 mugumu, emyaka gy'olina 28, ogenda mugamba ki? Maliza ebigambo byanga, mpuliza nga nkulamira Allah okumusabanga, owanikanga emikono Allah omutegeeze ennaku yo, ye mulezi wo. Abaana bewo eka baakutegeera nnyo, mwana myaka 3-4 tamanyiiyo mugagga ku nsi akwenkana, ne bwomunyumiza nti sudiri alina sente takkiriza, gwendo tuze katabani ko ka top class kwaga nti bazi sese mwanga ina sente nzibugwa ni gomanyi nga ina sente ajja kwa nti manyogo daddy gwe sira mumba mita Hussein yali mukwano gwani yaddeka ne mito binusu byali byesa tukakaga najja ja akavira kaduga mnaka yiwa ku meza na bale binusu kantabani ke kapiwa nkamwa tata kwa chitotugulia ku motoka ngakara basiri za hina nzibu mugaga muvundu kati gwe weteleza wakanga nti ndi munda kwa tasangika zino ze nyinyi tesasura na nyumba wetuli boba kumanyinga mugaga chovola ba mukumanya kwabwe ebizibu yabwe byonna babiletera gwo mulodi wabwe ne moroka uyu musajja bamuga nti bwa tutugulira moroka na nibi bagambe bimuto bisobola kati gwe lwache nnaku yoto jitwalira Allah munyonyole oluwarabu tulukozesa muswala ebweru weswala oliwaddembe okukozesa olulimi lwonna okusaba Allah mugambe nti Allah jamada gwe wantonda obwavu nga bunnemeddeko Allah wekitiba sina gyenja kulaga abaana gwobampadde fizi ziganye omwami gwomumpadde obufumbo nga bukalubye nyonyola buli bwetavu obutegeze nga Allah kinakuwaza omuntu afunayo obudde obunyumiza Muhsin ebizibu bye nojjo nyonyole munze mbukangene mpitiremu baba nze siina byange nange bwogenda obinyonyolamu nyine ebyange kazize mpumuze byange ntunulire bibyo atalina nnaku yonna alyomu Allah tabaraka wa taala twalanga ye nnaku yo buli kadde wallahi Allah talina kimulema kimulemere ate wa mu nsi eyiye ani aba yakireesemu gozi byolunaku nga Allah tolina kyomugambye ate nga ebizibu bikuli mbulago nokwata ewiiki kozesa nnyo akaseera k'okusibulukuka kakusange ng'olina wuzu tunula mu kibula tula ku musaalo wanika emikono Allah munnyonnyole toleekaana Allah awulira ne bweyogera kaama n'abaana bagambye nti bannayi tusabe nnyo Allah omwaka guno atugye mu muzigo mukyala omugambye tusabe nnyo Allah ow'ekitiibwa atuwe omulimu mama gyali embeera ogiraba abaana bakubiriza okusaala mukyala omukubiriza yenyoreze ku ddiini bwe tunenyoreza ku ddiini bwe tunawanjagira Allah ajja kutwanukula Allah awulira byonna ate byonna abimanyi ekisembamu bigambo byange tutunke era kati abantu balowooza ku dduwa za mulamanzani dduwa ya haji kitaawe yafa dduwa ya haji imamu si ateeka okulembera dduwa ya haji please sere z'obadde okuŋŋaanya ez'edduwa ziveeko bwoba wakuzikuŋŋaanya jangu zituwe tusiige langi Allah omugambye nti ow'ekitiibwa Allah sere z'empaddeyo ku langi eyo nsaba empeera zaazo zisanze mmange hajati osanze kitange edduwa z'abafu mu Ramadhan mu busiraamu teziriiyo teziyina bujulizi bwonna ne sheikh agiromba akimanyi ne imamu gwogenda okuyita akimanyi mubimu kubikakasa nti akimanyi Ramadhan yonna eggwaako ng'edduwa ewa imamu yo tebaddeeyo ye talina bafu nyina waali bwe ziba ntuufu lwaki tezisooka wuwe ensobi yatuleetera edduwa ezo bukodo bwammwe naffe kwe kuyiiya wallahi kali kadala kabyanfuna ne seeka kimanyi kaffe kabyanfuna otunulira nnyo ebbaasi eneekusiibula n'emmere gye baafumbye gwemuŋŋambiranga ku lwakutaano ng'edduwa yakusande ti inshallah seeka nga bwenzize nga nkugamba edduwa yakusande ya haaji naye sere zaatubuzeemu tugenda kufumba katogo tajja kulinnyayo tayinza kujja bali dduwa yaawe dduwaki nti ate gwe kinyusi kyedduwa tolina please bayimaamu mubawenga kasente tobale sizo ate nno ekyewunyisa nti akasere konoomusanza nga muli babiri ebigambo byagenda okusabira wallahi ate wali tabisaba mu dduwa eri eyo olukale ng'omunyize emitwalo etaano kumi ne bwotomugamba nti nsabira ku Allah ebigambo byagenda ayogeraga ti Allah ow'ekitiibwa omusajja ono Allah ow'ekitiibwa omwami ono mumalire byonna yategedde atya edduwa zagenda nga mu dduwa Allah zayanukula ennyo yedduwa y'omuntu yenna gwe basabidde nga taliiwo bukodo bwammwe bwe bwaleetawo ezi edduwa musumulukukeemu basiraamu musumulukukeemu imamu mulabe nga mumpola mpola nibwakujukiza edwa ya haji nakuzigwayo edwa ya mama wo gwegenda okwata emitwalo 10 ogise mu baaso musange kwasiri genkyala edwa yeyo era jaga nti ogimaze kubera jaba baasiri jabaddajja okunona please allah owa ekitiba gwoba omusaba nabbi sallallahu alaihi wasallama yafa asiba ebisibo 9 n'abafu baaliwo khadija yali yafa n'abalala ba amaar baali bafa abafu baaliwo tewaaliwo dduwa yonna ya mubaka mu ramadhani ku ramadhani 9 temwali mudduwa neegi kati imaamu azijjawa ye yategeere nnyo eddiini eno okusinga nabbi sallallahu alaihi wasallama vaayeeyo ye bwafa nabbi sallallahu alaihi wasallama abubakari yamuddira mubigere baalombako edduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam okimbulizanga sheikhe yenna mu dduwa yonna ejajja kuga nti olabika oyagala kusiriwala oyagala kwonooneka simanyi watabuliika eyo jajja okuguka tajja kugamba kituufu ampuliriza abubakari teyalomba ku dduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallama abubakari ibwafa umaru teyamulombera dduwa mu ramadhani ali talina dduwa z'abantu basatu baali basoose tetugenda kuwagala ddiini eno yadde gitegeera kusinga basajjaabo kubako tujja eddiini eno kyebataakola tetukola togenda kujaagala kwenkana njagala gye bajagalamu sabira maama wo lwaki omukandaaliriza mumwaka gonna mulama n'omujjukira mu ramadhani yakolaki nnyini muzadde ng'amwagala nnyo amusabira buli kadde tekyetagisa mbantu kumala kuŋŋaana na mmere kubaawo bwoba ofunye busobozi buliisa bantu mmere bajje balye tewaliwo dduwa yonna buli ali agenda eryogwogenda ogamba nti omusiramu nti nsabirako allah ye takitegedde era avaawo abejjegala bwe yeebaza allah gati alhamdulillah omusajja kyatukoze nsaba allah mwemu obulungi kimala nsaba allah mwemu obulungi kyabbeeyi nga nawe ogenda ku musalo ng'aliisiza banne emmere ng'oliwo wekka alonge nti omulimu gwenva okola allah ngunoonyamu gwe kunsiima nyina ebinkute allah nsaba ontaggululire maali yange baagikwata yogera ne allah ng'oliwo gwe ekinakoza nti mudduwezi omuntu yita ate abaana b'omugezi ne bubeera eri mu ffumbiro fe tutuula mu ddiiro nze siri mwana wa kitaawo gwe omwana w'omu oli eri oweereza amazzi oli eri onoonya yagenze kuleeta sooda simanye eggaali ya imaamu ani omwana kyagitutte jangu otule mu ddiiro osabire maama wo please mwana yennyini yateeka okusabira muzadde we ne bwaba yekka tewali mukolo gwonna baimaamu nsonyiwa abaliwo sikubye mulumba lwaffe kituli naye amazima gabeere mazima mukodowala nnyo nammwe mulimba basiraamu mulimba mulimba omusiraamu aba mugabi kati bwotowa imaamu ogenda kuwaani mumututuma okweyiiya ama imaamu toddamu biyiiya insha allah tunywere allah jja tuliisa ne bwemunakodowola allah mugabi tabarak wa taala allah tumusabe nga tumutegeze ngaobwetaavu bwaffe bonna allahumma salli ala muhammad wala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wala ali ibrahima innaka hamidu majid wabarik illahumma ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wala ali ibrahima innaka hamidu majid kano munsonyi we mbadde nkera biziddwamu ayina bye wateeka we wateeka tubirina mu waleti gwekotambuliza emirimu gyo musiraamu omu yasulako waleeti ye mu jjuma nga n'akafaananyi mwekali n'ebyo byenkugamba yajeegaana huseini waleetiyo huseini waleetiyo nti si yange yange nagireseka nga n'amanyage nti twafaanana nze yange erika naye ng'aswala lwabye yataddemu please genda okebere wansi w'omudaala jjayo kasasiro oyo otegeera otya naawe biri biguwaguwa biwuziwuzi muddo ku nsiko obukirakira kakati golaba bikwatagana n'omulimu gwo bikwatagana ne bodaboda bikwatagana n'omudaala gw'ennyaanya oli dereva wa moroka moroka ogizizika ebintu mu mutto wansi omusajja omukulu byavunda biri ebyo bikukudde n'okukula ebintu ebitasobola kukujjukiza nti otusudde jangu otunone bisobola ate kukuumira mulimu please genda ojje bye wateeka gye wabiteeka yenna ayina bye yateeka we yabissa biri mu kitanda biri ku mulimu biri mu kyalo wonna we biri otaba musiraamu ne bwaba haaji taba musiraamu ajja tuwenna byolungira omusajja lekeraawo byo tubirya okuvira ddala mu kidaala luliri wano na mukyalawo tubirya senga oyo bamuyita wa nsonga yafumba enkoko eyo nsonga ki kukujjanjaba kukujjanjaba gwe tokyebuuza nga lwaki enkoko yomuko ejja yonna namba bwe bakisalamu tejja bagikuleetera namba eyagifumbi amala kubaawo byonna omala bbiya akakasa nti alhamdulillah abiridde. Kati gwe muli wenoonya buwulize mbujjawa ajja ti buli kyayogenda nzisimanyi nakumanya nkolabuko nti kumbe doozi yagwayo ajja ti wenna yatabulira omusajja yali nsobi wava mu busiraamu dayotole shahada mpya n'emirimu allah yagukuwadde please genda ojje kasasiro yenna gwewateeka wewa musa siramuka obulamu bwo bwonna abuddukanya ali omu allah bwonna mirimu bufumbo byonna allah tabaraka wataala lwalisalawo kunona baba yatwala simanyi babeni gulu baliruddawo gumikiriza embeera yonna allah gyabalese tekumi nga allah tumusaba tabaraka wataala allahuma arina lhaqa haqa waruzukuna tibaa wa arina lbatila batila waruzukuna jitinaba allahuma aiza lislam walmuslimin wadhila shirka almushrikin wadamir adak ada adina ya rab alalamin allahuma rda an ashabi rasulillah khususa minhum abubakar wa umar wa uthmani wa ali wa an saili sahabati wa man tabiahum biihsanin ila yaumi ddin allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana waqina adhaba nnar allahuma la tuakhidhna in nasina au akhta ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.